ብምክንያት ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ለኦብዘርቫቶሪ ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅዱስ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ብዛዕባ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣመልኪቶም ብዝደረስዎ ሰነድ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ብምግባር ብዛዕባ ዝኽሪ መበል 50 ዓመት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘቕርቦ መደብ ፍሉይ ሕትመቱ ከም ዘበገሰ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ለኦብዘርቫቶሪ ሮማኖ ብዛዕባ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣበጋግሶኡን ገና ከም ሓሳብ ተጸኒሱን ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ዝተዋሃቦ ርእዮቶን ምዕባሌታቱን ምርግጋጹን ኮታ ኩለ መድያዊ መልክዑ ዝገልጽ ዜናታትን ሓበሬታን ስእላዊ መግለፅታትን ሱታፌ ብፁዓን ጳጳሳትን ከምኡ ውን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ዝተካየደሉ እዋን ዝነበረ ናይ ዓለም ታሪክ ዘጠቃለለ ኮይኑ መልስታት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብምዝርዛር ቅጻልነቱን ህዳሴታቱን ዘጠቃልል መደብ ፍሉይ ሕትመት ከም ዝኸውን ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።